Dominus fabiscum, et cum spiritu tuo, habemus, quas celesti domine donos atiasti, presaque solosut a nostris munde mora cultis, et ab ostium liberemur insidis. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.